Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öňe sürilen şertleriň hiç birini berjaý etmeýändigine garamazdan Aşgabat bilen möhüm sowda hyzmatdaşlygyny baglaşmak ugrunda öňe ilerleýär diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Human Rights Watch guramasy berleýär. Human Rights Watch guramasynyň 11-nji aprelde ýaýradan bu beýanaty Türkmenistan bilen baglaşylmaly şertname boýunça Ýewropa Parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň geçirýän ilkinji diňlensigine gabat geldi. Mundan öň 31-nji martda adam hukuklaryny gorap çykýan 30 çemeti, şol sanda Human Rights Watch gurumasyndan düzülen koalitsiýa Ýewropa Parlamentine hat ýollap, onda türkmen hökümeti adam hukuklary boýunça bildirilen talaplary berjaý edýänçe şertnamanyň tasdiklanmagyny gaýra goýmagy soradylar. Türkmen hökümeti Ýewropa Parlamentiniň Türkmenistanda adam hukuklarynyň gözgüýni ýagdaýyny nazara alyp, adam hukuklary boýunça kititden şertleriniň birini de berjaý etmedi. Ýewropa Birleşigi bu ulalaşyk babatynda öňe ädim ätmek mümkinçiliklerini hatda göz öňünde tutubam oturmaly däl. Deyip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktoriniň orunbasary Rachel Denver bellidi. Ýewropa Birleşigi 1999-njy ýyldan bäri Türkmenistandaky adam hukuklarynyň gözgüýini ýagdaýy sebäpli Aşgabat bilen sowda gatnaşyklaryny düzgünleşdirjek partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygyny tasdiklaman gelýärdi. Ýewropa Birleşigi bu ulalaşygyň ratifisirlenip bilmegi üçin türkmen hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýurtda berjaý etmeli şertlerini kesitläpdi. Olaryň arasynda hiç bir şert goýulmazdan ähli siýasy tutuklaryň azat edilmegi, erkin siýahat edip bilmek mümkinçiliklerinin öňünde goýulan bökdünçlikleriň ýatyrylmagy, Gyzyl haç halkara jemgyýetiniň we beýleki garaşy synçy toparlaryň ýurda gelip bilmegine mümkinçilik döredilmegi, grazdan azatlyklaryny gowlandyrmak ýaly talaplar hem bardy. Ýewropa Parlamenti sowda alalasygyny baglaşyp gatnaşyklaryny has çuňlaşdyrmazdan ozal öz prinsiplerine ygrarly bolup türkmen hökümetinden adam hukuklary meselesinde hakyky manadaky özgörüşlükleri talap etmeli diýip Rachel Denver nukdaýar. Human Rights Watch Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň biridigine we ýurdun türmelerinde ozalky hökümet işgärlerinden 100-den gowragynyň direktiz ýitirim edilendigine üns çekýär. Guramo Türkmenistanda adam hukuklary boýunça garaşsyz toparlaryň iş alyp barmagyna ruhsat berilmeýändigini, şeýle-de hökümetiň azat medianyň dörümeginiň öňüne alýandygyny belleýär.